Събеседник в денят е Мехмед Дикме, земеделският министър в правителството Сакско-Бургоцки, който всъщност, да припомним на слушателите, в началото на 2005 година се раздели с поста си тъкмо покрай опита за продажба на Булгар Табак на British American Tobacco. Добър вечер, господин Дикме.
Добър ден и абсолютно правилно, точно така, поне така беше обяснено в обществото, макар че приватизацията не беше основната причина.
Как вие бихте определили тази сделка, сключена действително доста бързо на фона на дългогодишните опити за продажба на Булгар Табак, сега да успеят толкова бързо да продадат дружеството?
Вижте, аз искам да поздравя първо и купувачка, че са успели да приключат сделката и правителството, че е приключило с тази сделка, за това, че от повече от 15 години се мъчат да продадат Булгар Табак и все не успяват и не успяват. Но само до тук са с поздравлението за това, че само са успели да направят тази приватизация. Иначе
те са си за поздравление.
Едва ли това беше най-добрият начин да се приватизира Булгар Табак?
Въпреки всички коментари покрай сделката, в обществото остава въпроса кой купува Булгар Табак и каква е неговата цел като последващи стъпки, свързани с съдбата на дружеството. Вие някаква информация имате ли в повече?
В обществото и в медиите тече много информация. Аз бих си задал един друг въпрос. Къде е най-големият защитник в кавички на тютюнопроизводителите и защо мълчи? Защо след като разсипат три пъти приватизацията на Булгар Табак на сериозни инвеститори на много-много по-висока цена, с много-много по-високи ангажименти от сегашните, които са, тръгнат три пъти провали приватизацията, а сега мълчи. Сега мълчи, защо мълчи и къде се крие? Отпити го този човек да излезе и да каже има ли нещо вярно в това, което се коментира и в медиите, и които се пускат и като слухове, че примерно има някакво участие зад приватизацията на Булгар Табак. Колкото до интересите на тютюнопроизводителите, защото аз ще коментирам тази тема, преди 10 години, когато започнахме приватизацията на Булгар Табак, един от кандидатите, т.е. кандидата, който беше реално на прага да спечели тогава търга за приватизацията на Булгар Табак, беше дал 9 пъти повече, че ще купува тютюн и цена по-висока от тази, която е в момента, и тогава се провали. И тогава имаше, си спомните, много големи ексцесии. През 2005 година, когато нашето правителство стигнахме до приватизация на Булгар Табак, кеш на British American Tobacco плащаха двойно 200 милиона евро, плюс 100 милиона евро инвестиции, плюс това да превърнат България в регионален център за дистрибуция на продуктите на British American Tobacco. Освен това, British American Tobacco бяха поели конкретни ангажименти за развитие на тютюнопроизводството и те го доказаха в Полша, защото тези ангажименти в Полша доведаха до увеличение на производството на 30 000 тона до 130 000 тона, а в България след 2005 година от 60 000 тона политиката доведе до 20 000 тона да намаля производство.
Но и тогава, сега признавате, че и в двата случая тогава тъкмо ДПС беше спирачката за тези сделки.
ДПС е един човек, който управлява ДПС. Защото трябва да разграничите тези неща. ДПС винаги е било за приватизация, за прозрачна, но човека, който представлява ДПС, е винаги бил против приватизация. И за голямо съжаление, аз много късно разбрах тези неща, но че едва ли щях да се включа в тези игри, които бяха направени тогава, но това все пак е минало и нека да не го коментирам. Колкото до сегашната приватизация, лично за мен тази приватизация вече е приключила. Ангажиментите, които са поети, са почти никакви, защото аз и преди един месец казах, че в момента Булгар Табак купува повече тютюн, отколкото е поел новия собственик като ангажимент да купува. Инвестиции почти никакви, които ще бъдат направени. Като профил, аз говоря без да знам кой е собственикът, новия собственик, защото едва ли някой има в България. Тоест има хора, но обществото и медиите не знаят точно със сигурност кой стои за тази сделка. той едва ли има с тези ангажименти, които е поел, намерение да инвестира и да развива самата компания и тютюневи отрасъл в страната. Иначе, честито на печелившите, има една много хубава българска поговорка: не е луд този и не е виновен този, който е делник, а този, който му го е дал.
5000 тона тютюн е записано в договора минимално количество за изкупуване от български производители годишно. Вие сте наясно в контакта и с тютюнопроизводителите. Що за количество е това на фона на това, което произвеждаме?
Това е количество тютюн, което се произвежда от 10 души в България с тютюнопроизводителите. Запомнете го добре, от 10, даже 10 може да е много, защото Булгартабак купува основно едролистни тютюни, които ги влага в производство на цигани. От сорта Вирджиния и сорта Бърли. Най-големият производител в България на тютюн Вирджиния гледа самия той. Една компания гледа 1000 тона. Има компании, които гледат по 300, 400, 500 тона. Така че, общо взето на 10, на 10 души тютюнопроизводители. Масовият тютюн от тютюнопроизводителите, който се отглежда ориенталския тютюн, за голямо съжаление, изцяло е пренебрегнат от Булгартабак и Булгартабак едва ли ще се обърне и ще изгради някаква програма за развитие именно на този отрасъл, да осигури заетост на така наречения електорат на Движението за права и свободи. И аз очаквах и партията, и лидери да излезнат от парламентарната трибуна дори с декларации, дори с въпроси, защото има много неясноти, но може би те не излизат, защото или участват, или знаят кой стои в самата сделка. Но, между другото, моята препоръка за новия собственик, без значение кой е той, няма лошо, нали, темата вече е приключила, и най-доброто, което би могъл да направи, без значение кой е той, да свика една пресконференция, на която да го покани важни журналисти, представители на неправителствения сектор, на синдикатите, на Съюза на тютюнопроизводителите и открито, без притеснение, да каже своите намерения за развитието на компанията, за развитието на тютюновия отрасъл в страната. Безспорно, Булгартабак е структуроопределяща компания в България и мисля, че е необходимо малко по-сериозно внимание и по-сериозна ангажираност и на новите собственици по отношение на яснотата. Иначе, когато няма яснота, винаги ще има съмнение, винаги ще има догадки и какво ли не ще се коментира за това.
Казахте съмнение и догадки. От думите ви разбирам, че ДПС и Доган в момента действат заедно с правителството, защото все пак...
Още това някой, за да го каже, трябва да го докаже. Аз днес към обяд, обядвах в един столичен ресторант, на съседната маса чух една концепция, как примерно тук нататък има някакво споразумение за президентските избори. Но разбира се, пак повтарям това със все приказки, докато някой не излезе и открито не съобщи своите намерения и своите цели от тук нататък как да развива компанията. Няма нищо лошо и приватизацията не е мръсна дума. В България, за голямо съжаление, българските политици я направиха тази дума мръсна и синоним на корупция. А иначе държавата наистина трябва да се освободи от всички свои предприятия, търговски, защото ние това работа се занимава с търговска дейност на държавата и нека частния бизнес да развива тези компании, но при ясни, точни условия и при прозрачност, защото най-големият интерес и на новия собственик и на правителството в момента е прозрачността. Липсата на прозрачност, липсата на информация в обществото, за хода на приватизацията, за начина на приватизацията и за новия собственик води до много догадки, до много съмнения и това не е в интерес на двете страни.
Не мога да не се хвана за репликата ви за президентските избори. Допускате ли, че Булгартабак е размен на монета тъкмо за подкрепа на електората на ДПС към определен кандидат за президент?
Не, аз се казах като чух днес в един столичен ресторант, така че не бих искал да коментирам това, което хората говорят и за да не говорят, за да не правят спекулации, хубаво е да излезнат и да кажат ясно нещата и двете страни. И правителството, и новия собственик.
Казвате, че решението на ДПС за кого застава на президентските избори може и да разплете тези догадки.
Вижте, задайте го въпроса, защо ДПС мълчи, защо ДПС не коментира, защо ДПС не защитава до сега стачки, бунтове, смениха един министър, втори министър, спряха една приватизация, втора, трета, където цените за Булгартабак, цената беше много по-висока от тази. Условията за изкупуване на Ориенталския чин бяха 9 пъти по-големи от сегашните и въпреки всичко спряха приватизацията. Е, питам сега, защо мълчат ви?
Тогава...
Ако това е било целта на приватизацията, защото, пак повтарям, разграничавайте ДПС и партия, която не се занимава с сделки. Лидерите, че се занимават с сделки, това не значи, защото ДПС представлява именно тези 300 000 измъчени и отрудени тютюнопроизводители, които най-много страдат от това нещо. За разлика, може би казвам, за разлика от техните лидери, които по всяка вероятност, след като мълчат, ще бъдат от другата страна на барикадата.
Сега, когато не сте вече в ДПС, съжалявате ли, че тогава бяхте част от отбора, който води онази битка срещу приватизацията? На два пъти беше блокирана сделка. Ще признаете ли колко висока беше цената на монетата Булгартабак, която очевидно Доган е използвал политически през всичките тези години?
Вижте, аз винаги съм бил за приватизация на Булгартабак и винаги съм работил с ясното съзнание да бъде приватизиран Булгартабак.
Аз говоря за употребата от страна на ДПС на казуса и на това дружество.
Боже мой, ако смятате, че един депутат, дори който и да бъде, той е наясно с това решение, значи или сте много наивна, или изобщо не сте в част въобще с политиката на ДПС. Има един човек и около него един или двама души, които знаят какво става. Всичко друго чакат да им се пусне, да им кажат какво трябва да говорят. Нищо повече. Това е истината. Така че, пак повтарям, тук за мен е много странно, че Доган, защото го персонализирам, аз много рядко персонализирам, когато говоря, на три пъти спря приватизацията на Булгартабак, два пъти в нашето правителство и един път след това в правителство на БСП. Условията и цената беше много по-висока и той е спря. И сега защо мълчи, когато условията са много по-лоши, не е защитен и даже единствено производител от електората, така наречен електорат, защото само в Кърджали изкуство произвеждаше над 20 000 тона тютюн. Булгартабак казваше купува 5 000 тона и то не ориенталски тютюн. Някой казва ли какъв сорт, какви сортове? Освен това, някой някъде записал ли е на каква цена ще купуват тия тютюни? Защото аз мога да декларирам, че ще купа 100 000 тона тютюн, обаче на цена 50 стотинки на килограм. Тези неща в договора ясни ли са?
Това са въпроси, които очевидно трябва да бъдат изяснени в последващите дни. На финала вас притеснява ли ви това, че всъщност няма стратегически инвеститор? Даже се появиха информации, че ще има такъв стратегически собственик, но дружеството, което в момента купува финансовия инвеститор, ще продаде Булгартабак на части.
Вижте, няма лошо в това инвеститора да бъде български. Няма лошо в това, казвам, колкото и да са ми лоши така впечатленията от дейността на моя бивш лидер господин Ахмед Доган, няма лошо и той да бъде собственика на Булгартабак, разбирате ли? Но трябва да има ясна стратегия да излезе и да каже: ето аз купих Булгартабак, смятам по този начин да го развивам, да запазя тези работни места, да изкупувам толкова чичун, да направя такава програма за развитие на чичун производство, дали ще сменя сортовете и така нататък, или пък за един период от време ще сменям сортовете и какво ще направя, ще инвестирам толкова, ще увелича производството. Ясна, точна стратегия и политика. Липсата на такава, разберете, че е най-лошото нещо и мълчанието е най-лошото нещо, което е за тази сделка. Между другото, от политическа гледна точка, ако говорим за самата сделка, аз се опасявам, че тя ще донесе много негативи на сегашните управляващи. Защото именно това правителство и до сега се очертаваше като един голям борец срещу корупцията, срещу лошата приватизация и така нататък. И те от тук нататък, от днеска, трябва да почнат да обясняват. Трябва да почнат да обясняват защо и какви са предимствата именно на този вид приватизация, а не примерно приватизация, която да беше честно открита, в която да участват мултинационални компании, да има един търг, който да е най-висока цена и да го купи. Защото в крайна сметка, дали 5000 тона някой ще купи тютюн или няма да купи, това няма никакво значение, защото изобщо не е никакъв съществен процент отчитано производство в...
Факт е, че вече започнаха да се правят сравнения с раздържавяването по време на Костов. Аз смятам, че идните дни така ще ни дават повод и за коментари в развитие по тази тема. Благодаря ви за това интервю пред Дарик. Мехмед Дикме, бивш земеделски министър в кабинета Сакско-Бургоцки.